Leyer Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xayrlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2015-ci ilin 5-ci sentyabrı hittənin şenvə günü. Praqdaq studiyada siz bilen men Səhra. Şun kabarlar günü lü gepleşimidin etası böyle günü. Təcilsanın paytatı Duşanmənin qolayında olan ayrı-ayrılıqdaki 2-3 cümdə 10 adam öllü.
Kanun orayıcı qurumalardaki çeşmeler Duşanmədaki yararlı hadisanı tasdiq ettiler.
Gepleşimizde bu arada tayyarlan malumatımızı eşittirip, Türkmenistan'ın migrasiya işgərlərinin yurt rayətlərinə çəmiləşişləri varədə oxuyucularımızdan qaldıran təsvirləri esasında tayyarlan raportımızı
Ecevul Attayeva adlı oxucuyumuz bilməyərin, amma hər kəs şikayətçi deyər.
Marina Taxırçayı etrafında dükkan eyələr tarafından oturdulun yaltılandırış çıraların sökülüb ayrılanı varədə tayyarlan malumatımızı
Geçen heptanın başından veri yerli elektrik idaranın vekilleri ilatın özü tarafından dikilen yaktırlandırış ulgomlarının simlerini kesmek kampanyasını alparyarlar.
Daşoğuz ilayetinin Türkmenbaşı etrafının Qoşuqoğlu ovasında olsa yekeci hem asfaltlarının yolun yoktuğu varada bu ovanın yaşayıcısının bercek kurumlarını ve beylik malumatları eşitirmeyesi inanşarsı önümüzdeki yarım tağdın devamında studiyada siz bilen men Səhra olurdun. Havarlar günlüğü gepleşimize başlamadığının günün tədəlikleri bilen tanış olun. Təcilsanın paytatı Duşanmənin qolayında olan ayrı-ayrılıqdaki 2 cümdə 10 adamın ölünü haber verilir. 4. sentyabrda Duşanmənin halkarı aeroportunun qolayında olan bir hücumda Təcilsanın İçeri İşler Ministerliğinin yürü tögü işlerinin 2 ağzası ve bir polis ofiseri helak oldu. Şeledə yeni bir polis ofiserinin kefilxana yerleştirilini belirlenir. Təcilsanın polisiyası Duşanmənin Karategin sevitini qavuv alıp, öymöyü aylanıp 3 hücumçini gözləyir. Şeledi bundan bir neçə saat uzun yaralı topur Duşanmənin 20 kilometr günün oruna yerleşen Vaxtat etrapçasının akı polisiya merkezine hücum etdi. Təcik İçeri İşler Ministerliği hücumçuları Ziyaviddin Abdullayev adlı şahsın yoluşçuluğu ediyendiğini aydiyar. Ministerliğin Adatlıq Radiosuna veren mağlumatına göre çakınışıklarda 5 polisiya ofiseri Abdullayev ve onun bir adamı öldürülübdir. Təcik polisiyası bu iki hücumun arasında ağrı bağlanışının yoktuğunu aydiyar. Avropa Birleşiğinin daşarı işler ministerleri migrant krizisini maslahatlaşma için Lüksemburg'da duruşuyorlar. Şol bir vaxtı Vışıqrad toparına ağda yurtların premier ministerleri hem bu metelerini Praga'da geçirilen adıttan daşarı samitte maslahat ediyorlar. Bu duruşuklar Vengriya'nın Demiryol stansiyasında yurdun polisiyatı bilen adının 200 migrantın arasındaki dartkınlıklar devam ediyen mahalı geçirilir. 3. sentyabrda Budapest'in hakimiyetleri Avstriya'nın ağrı çeklerine aralı Aralaşmağı umid ediyen migrantların oğutluları münmönüne ruhsat verdiler. Ama sonra onları bozgunlar lagerine yerleştirmeye sinaştılar. Şül yakın gün oradan ve Afrika'dan gelen 350 milyon qovraq adam Avropa aralaşma için orta yer dengdinden geçti. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin terrorçuluğa ve ekstremizme karşı görüşen halkara koalisyonu dörütmeye çağırıyor. Putin bu inisiyatifa barada Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama bilen hem gepleşikleri geçirenliğine aydıyor. Putin 4. sentyabrda Rusiyanın uzak gün doğrunda yerleşen Vladivostok şehrinde jurnalistlerin önüne çıkış edip, ol şeyle koalisyonu dörütmek barada Türkiye'nin, Saud Arabistan'ın, Yerdanya'nın ve beylik yurtların liderleri bilen hem gepleşikleri geçirenliğini belledi. Şeledi Rus prezidenti Rusiyanın İslam devleti adlı topara karşı alınıp barlayan harva operasyalara katnaşmacaktı varıdı söz yazardan henid irdiğini hem sözünün üstüne koştu. İmma biz öz yaralarımız bilen harva terişteleri vermek ve eskerlere təlim vermek arkalı Siriya eyyem değerli kömek edersiyip Putin nıltadı. Siriyanın kadimi yadigarlıklar oyuncu yoluşçısı İslam devleti adlı toporun sövüşçülerinin Palmira şehrinin merkezi bölümündeki 3 kadimi minaranı partladığına aydıyar. 4. sentyabrda Mamun Abdülkarim'in aytmağına göre bizim eyyamımızın 44. 1903-nji ýyllar aralygynda gurulan minaralar mundan 10 gün öň ýumrulypdyr. Ol bu minaralar Palmiranyň iň gowy gorulyp saklanan we iň owadan minaralardy diýdi. Partladylan gadymy ýadygärlikleriň arasynda El Ahbel minara hem bolup, Abdulkarimiň aýtmagyna görä bu minara 4 gatdan we ýerdeminden ibaratdy. Islam döwleti atly toparyň söwetçileri şu ýylyň may aýynda Palmirany basyp alypdylar. Soňky bir näçe hepdäniň dowamında söwetçiler UNESCO-nyň dünýä gymmatlyklary sanawyna bolan 2 gadymy butxanany ýok etdiler. Olaryň biri Balşamin butxanasy we beýleksi Belin ibadatxanasydyr. Türkiýanyň parlamenti ýurdun harbylarynyň Siriýadaky hemde Irakdaky islamçy we kurd söwüşçilere garşy göreşmäge mümkinçilik berýän mandatyň möhletini ýene bir ýyla çenli uzatmak barada ses berdi. 3-nji sentýabrda türk parlamenti häzirki mandaty maslahat etmek üçin adatdan daşary ýygna geçirdi. Häzirki mandatyň möhleti 2-nji oktýabrda tamamlanýar. Şeýlede bu mandat Türkiýanyň ýaraly güýçleriniň Siriýada we Irakda harby çäreler geçirmegine mümkinçilik berýär. Hormatly dinlejiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräs. Yang habarlardan belläp geçmedi ýaly Täjikistanyň paýtagty Duşanbenin golaýyna bolan aýry-aýrylykdaky 2 hüjümde 10 adamyň ölenligi habar berilýär. 4-nji sentýabrda Duşanbenin halkary aýryportunyň golaýyna bolan bir hüjümde Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň ýürite güýçlerini ikazaty we bir polisiýa ofitseri helak boldy. Bu barada jekmejek maglumatlary kardeşim Ýowşan Anurwanyň dinläýin.
Aratly radiosynyň täzik gurulugy resmi maglumatlara salgylanyp, paýtagt Duşanbede bolan 3 ýaraglı hüjümde 8 milisioneriň öldürilendigini, dergeňe işleriniň dowam edýändigini habar berýär. İlki başta Duşanbe şäheriniň aýroportynyň öwrümine bolan atyşykda Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň pitne garşy polisiýasynyň 2 eskeriniň, döwlet awtolog inspeksiýasynyň postda duran ofiserini öldürilendigini habar berilipdi. Döwlet awtolog inspeksiýasynyň ýene bir ofiserini okatylan ýaragdan alan yara sebäpli keselhana ýerleşdirilendigini habar berilýär. Kanun goraýjy gurumalardaky çeşmeler Duşanbedäki ýaraglı hadisany tasdiq etdiler we bu iş boýunça derňegiň başlananlygyny aýtdylar. Emma kanun goraýjy organlar hüjüm edenleriň şahsyýeti we ölenleriň sany barada dol maglumat bermediler. Adatlyk radiosynyň täzik gurulugynyň habarçylary wakanyň bolan ýerine baryp gördüler. Olaryň sözlerine görä häzirki wagtda bu ýerde kanun goraýjy organlaryň we prokuraturanyň işgärleri derňe bu işlerini alyp barýarlar. Adatlyk radiosynyň çeşmeler Duşanbe şäheriniň Şohmansur etrawynyň Karategin pasiýolagyna 3 hüjümçüniň gözlegini dowam edýändigini aýdýarlar. Habar berilmegine görä guman edilýän hüjümçüler sol töwerekde gezlenipdir. Bu pasiýolag milisiýa tarapyndan gawalyp alyndy we ýerli ýaşaýjylaryň jaýlaryny gözleg barlyk işleri geçirilýär. Şeýlede aýroportyň öwrümine we Wagdat şäherini içeri işler ministrliginiň bölümine edilen ýaraglı hüjümleriň arasynda baglanşygyň ýok diýip öwrenilýär. 4-nji sentýabrda çen bilen ir sagat 5:00-da Täjikistanyň Wagdat şäherini içeri işler ministrliginiň bölümine hüjüm edildi. Resmi maglumata göre hüjüm edenlerin ikisi öldürüldü, üçüsü olsa yaralandı. Bas prokuratura Duşanbeden 20 kilometr günlük orada yerleşen Wagdat şehrine milisiýa bölümüne edilen hüjüm boyunca cinayet işinin açılandığını ve hadisanın derneğinin başlanandığını haber verdi. Yurdun İçeri İşler Ministerliğinin maglumatına göre bu hüjüm çenilen ir saat 5'de mala asırlı. Ministerlik bu hüjümün Zeyvuddin Abdullahov'un yolbaşılığına cinayetçi Topor tarafından amala asırlarına aitti. Bu hüjüm kanun goraýjy organlar tarapyndan ýene serpikdirildi we netijede Zeyvuddin Abdullahov hem onuň iki ülpeti öldürildi. Ýene 3 hüjümçi bolsa yaralandy diýip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Ministerlik Abdullahov'un şahsiýeti barada hiç zat aýtmaýan hem bolsa Adada radiosynyň seçmeleri onuň bir näçe hepden Wagdat şäheriniň Urakhati milisiýa bölümine işlendigini habar berdiler diýip Adatlyk radiosynyň täzik gurulugynyň web saýty ýazýar. Aýdylmagyna görä Abdullahov nämälim sebäplere görä içeri işler organynyň işden boşadylypdyr. Wagdat şäheriniň milisiýa bölümüniň daşynda demir gödenekli haýat gurulan. Emma Abdullahov Rahaty bölümüniň işgary hukmyny özüni tanadyp giriş punktuna geçipdir. Sebäbi postda duran ofiser onu ýüzünden tanıyan eken we işden boşadylanyndan habarsyz bolupdyr diýip Adada radiosy bilen söhbetde bolan raýat aýdýar. Azi Plus agentliği öz çeşmelerine sallanıp, Vaktua şehrine milisi bölümüne hücum edilenine 4 milisyonerin öldürülenliğini haber verdi. Bu haber kurulunun malumatını vera hücumçular topar ilki Duşenve'de ve koşun bölümünün hoğlusuna girip, o yerden yara kalıptır ve Vaktua'daki milisi bölümüne hücum ediptir. İçeri İşler Ministerliği milisiya bölümüne edilen hücumun Vaktatlı Umar Babazanov'un işi bilen bağlı değerliğine ediyor. 23 yaşındaki Babazanov Sankt Peterburg'da var yukarı kuzayının studenti karındaşlarının aitmaklarına göre 28 Ağustos'ta İçeri İşler Ministerliği'nin işgarları tarafından yenilip ağır yağdayda kehelhana yerleştirilipdir. Azadı Radyos Tacikistan'ın hukuksuzluk çarelerinin güyüşlenirilenliğini haber veriyor.
Kardeşim Yoşun Anorvan, Tacik payitahtında olan çakmışlıklar var adı tayarlan mağlumatından son serhedin beylik tarafına gödaylalın, yani Uvansa'nın Tacikistan ile serhedleşen Demirazı Qunduz velayetinde hem dartınlıkların devam ediyenini haber verdiler. Sövüşçüler bu velayetin bir neçe etrafını basvarlı ve en çemesini hem bölüklüğün öz kontrolünü saklayar deyip, Qunduz velayetinin Kalayzay etrafının polisiya güçlerinin başlığı Muhammed Nevi güçlaydiyar. Onun aytmanı ora sövüşçüler arasında merkezde Aziyalılar hem var. Kavla Kavarçımır Şamerdan Gülü Muradı Qunduz velayetinde son kıyağdaylar bilen gıdıklanıp bu velayetin Kalayzay etrafının polisiya güçlerinin başlığı Muhammed Nevi güçlü bilen söhbette şorlu.
Qunduz velayetinde dartkılı yağdaylar devam ediyor. Çardıra etrafı Talibanların elinde daştarça etrafı Kalaydal etrafının köp oğullarını talibalılar basıp alıptır. Man sahipte de böyle etraflarında da yağda yaramadı. Hatta Qunduz'un merkezine de cengçilerin ve hemsaliyan da kaydı. Şöyle yağdayı var mı?
Şunu ayrışınız yana ulusvali Kalaydal ceryadın o çetini talibatı, tarkuzer talipler iki günü uğruştu. İki günün bedelinde 21 nefer benden zahmı oldu. 2 nefer şehit oldu. Taliplerden 50 aşırak zahmı ölüsü Bolde düğün talipleriyle yukarı çıkandan son ta tartuzer müçelliği geldim aldım. Yine şu taktikte kalaydalı koyu verip ben bu çete öttüm.
Daşta artçı Çardere'den Türkmenlere mi yaşıyor? O da yakdayı ne eyledir?
O çete Türkmen doğanları mı yaşıyor? Özbek doğanları mı yaşıyor? Peştin doğanları mı yaşıyor? Tacik doğanları mı yaşıyor? Daşta artçı ulusvarlığı %100 piset talibin elinde. Çardere 90 piset çoların elinde. Aliyabat bir 30-40 piset çoların elinde. İmam Sahip bir 20-30 piset çoların elinde. Hanabat bir 15-20 piset çoların elinde. Kalaydalan bir 45 piset çoların elinde.
Qunduz'un yaşayıcıları bir toplantı yığınak geçirip general dostum gelse deyip haiş ediptirler. Hatta poştullardan General dostum o yere varsa cengçilere karşı bir çare görüp biler ya cengçilerin gücünü kemeldip biler deyin umidi var mı halkın?
General dostumun gelişliği neticesi var. General dostum Uval'dan Nizami Urşun abayını biliyor. Meymene velayetine gidip Naçaha karargalarını aldı. General dostumun gelişliğini bir yerde Peştin doğanlar, Türkmen doğanlar, Özbek doğanlar, Tacik, Arap. Velayeti Qunduz'da var. Olar Aydı batır, diyi batır, general dostum bana bugün gelse, erte gelse, tizrak gelse, bir gün vol gelse, bir dakika vol gelse arzudur. Qunduz velayeti cüda talipten zorluk gören günde intihari, vurmak, öldürmek, çılgetleri. Merdimin ulusvali kalaydalda motosikletlerini al giden, boğday unu al giden, öcek, öküz, inek bularını al giden. Bularda bir rahim yok. Eğer bular Müslümançılık sinesinde bar basa, köpüğün o forması da.
Özbekistanlı, Tacikistanlı bar deyip Aydiliye Qunduz'da sizinle uğruşunda şolara kabat geldiniz mi? Ölen yeteni oldu mu?
Tacikistanlılardanım, Özbekistanlılardanım uğruştuk şunda bir ayal dekleri öldü, ikem erkek öldü. Ölen neferleri, şöyle üç nefer, birem posta yanarık diyor, onda iki nefer, beş nefer. Tacikistan'ı, Özbekistan'ı öldü. Ulusvali Çardıra'nın Caltan diyen, Boğazgum diyen yerine şöl mürdeleri caylanan olmalı. Ayal daktar var, şu ayal daktarları hem uğruşa geliyor şöylerin.
Paryap velayetinde, Serpil velayetinde general dostum izine dolanan son yine alınan yerleri yine izine alıptır da Talibanlar.
Ol hükümete tanıktı. Ol general dostum barıp alsaymış işe saklayabilmiyor. Ol vazife, son hükümetin vazifesi her katırak dursa da.
Kavla Kavarçımız Şamerdan Gülü Muradi'nin geçiren sohbetteşliğini dinlediniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizde türkmen sany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Adatlyk radiosu sosial ulumlardaky sahypalaryny türkmen sanyň migrasiýa gullugynyň aeroportdaky işgärleriniň işine nähil baha berýärsiňiz? Migrasiýa işgärleriniň ýurt raýatlaryna çemeleşişi sizde nähil täsir galdyrdy diýen formaşdy. Bu forma okuyjylarymyzdan onlarça tesbir gelip goşdy. Bu tesbirler esasında kardeşim Ýoşanan Norwan şeýle maglumat taýýarlady.
Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň aeroportdaky işgärleriniň işine nähil baha berýärsiňiz? Migrasiýa işgärleriniň ýurt raýatlaryna çemeleşişi size nähil täsir galdyrdy diýen sora ulan açan formy okuwçylarymyzyň derdini gowgatdy diýsek de ulatma bolmasa gerek. Ejewul Attaýewa atly okuwçymyz bilmeýärin, emma herkes şikayetçi diýär. Ýöne bu diýilýän şikayetçiligiň nägileligiň sebäbini açyk aýdýanlar hem azdyr. Amir atlı okuzumuz bir yerde meselenin tupu, yani bisavot ve parakor işgarlarının bağlıdığına ediyar. Azat kadır olsa gözü aç kemmesinin. Ağam, bunu geçirmek kadagan deyip öğüllerini alıyarlar deyip yediyar. Özüne John Moore'a deyip atlıdan okuzumuz, şu sebepten yurda gidip gelmeyenimize 10 yıl oldu deyse, orada Hayrullayeva Türkmen migrasi işgarlarının hormoz silahının yokluğunu yol okçularla kadalı gepleşmeyenliklerine ediyar. Nergiz Türk atlı okuzumuz hem bu fikir gollayar ve migrasi Asiyada işleyenler hakikatten hem terbiyesiz. Dilini unuttun mu? Türkmençe gepleş deyip henkriyarlar. Migrasiya işgärinin adamın şahsı durmuşuna katışmağı hakkı yok. Olar adamlar bilen mulayim gepleşmeyi öğrenmeliyar. Rodion Aglyanov Türkmenistan'ın aeroportundaki migrasiya işgärlerini ayar kıyıların dışarı yurtlarda durmuşa çıkıp çıkmağını bağırlayan adamlar diye atlanır yer. Yani onlar dışarı yurtta eğer vardı Türkmenistan'a yok mu diyen işgärler. Bunların yerlerini Türkmenistan'ın zinanlar kurumasının işgärlerinin yerleri ile çalışırmalı ipi ediyar. Murat Atasaatly okuwçymyz bolsa olaryň hiç zat diýmäge haky ýok. Ýöne biziň halkymyz gorkak goransaň, hiç kim hiç zat diýip bilmeýär. Şonuň üçin olar arkaýyn bolup edenine diýär diýip ýazýar. Forma goşulan okuwçylaryň käbiri migrasiýa gurulunyň işgärleriniň iş medeniýetini Türkmenistanyna giň ýaýranyň aýdylýan paraxorlyk, karan pul galanmak medeniýeti bilen baglanyşdyrýar. Hususan da Sülgün Zorayeva, İntizar Bağdarov, Cennet Aknuriyalı okucularımız para meselesini nıgtaptır. Misal üçün Cennet Aknur şu ortalıkta para peşkeş, ürüşkot diyen bela var. Sol kıran negan ayrılmasa hiç vakit düzölmör siyer. Maysa Ömer, evi saatli okucuyumuz adalet yok, hak yok, bilim terbiye yok, sebepten şeyle oluyar diyar. Maksat yazayım fikir Maysa'nın fikrini oluyar. Yağın ol, migrasiya işgärler konunun versi, öğüllerine ne midir öy diyarlar. Şu yaşına senli neyce kitap okudun deyip sonrasın gürüle ben bilmeliler diyar. Mili hatamı olurda halkara immigrasiya sistemasının nemedi varada hiç bir düşünce yok diyar. Yönü okucuların arasında bu problemaların çözgüdünü hakiki yağdayı hükümet basitonuna yetirmekte görüyenler hem var. Mesal üçin Gülnaz Allahnazarova azatlyk. Bu zatlary halk bilýär, jany ýanyp çekip ýör. Sen köp bilýän bolsaň bu ýazylanlary prezidenti okat diýär. Forma goşulanlaryň köpüsi migrasiýa işgärleriniň gödökligünden özlerini äskermelik etmeginden şikayet edýär. Ýöne hiç bir kynçylyk görmeýänligini aýdýanlar hem bar. Neva Sultan, men hiç bir probleme yaşamadım diyse Nigara Öğüt 6 gedek gidip geleneğine ama hiç bir kıyınçılık çekmeyeneğine ediyar. Halide Uroğazı yuvakem bu fikirler kollayar ve öğüdümde kemmedat yüzü olsa birem kemçilik yok. Migrasiya kulluğunun hem kemi yok. Bizimkiler şey etmesem baş veren oklar diyar. Sayıra Aftan ve Yali migrasiya işgarlarını Allah'dan korkmazlıkta ipleyenlerdi. Zahanlı Yali meselelerini halk medeniyetini görüyenler de var. Medeniyet katı doktu. Eğer daydalar kayıkta vaat edip gurlayan olsa medeni hareket etmeyen olsa bu kimin kemçiliği? Cevabı bilim terbiye deyip çakarına ediyar. Nergi Türk adlı okucumuz ülkemi ören söyleyerin. Yılla bir gezek deyince alsa karınlaşlarımı görmeye gidiyerin. Emma migrasiyanın samsık soru olur sebepli. İyidime gidebilirin mi deyip cuda alıda galiyarın niyer ve migrasiya işgarlarının hem mekşer münkurluk etmeyen avrayla okap işlep yörün adamlara hormat koymağını isleyenliğini şeyle adamların olsa köptüğünü yalnız diyar. Elbette bu fikirler Azatlyk radiyasının okucularına değişli ve hiç bir cekten Azatlyk radiyasının pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Yoşana Nurhan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bu mesele var da öz baştan geçiren tecrübelerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, sizi Facebook ve Vkontakte'da sahipalarımıza ziyaret etmeye çağırıyoruz. Bulumlarda bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleşigimizi Marvel aýtynyň gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Marvel aýtynyň Sakyrçaýy etrawynyň köçelerinde ýagtylandyryş çyralary bolmany ýa-da ulanyşdan galan sebäpli bu köçedäki dukan eýeleriniň köçe ýagtylandyryş çyralaryny oturdanyň habar berilýär. Emma edil häzirki günlerde dukan eýeleriniň öz hasabyny oturdan şol ýagtylandyryş çyralaryny häkimetler tarapyndan sökülip aýrylýar. Bu barada Adatlyk radiosyna Sakyrçaýy etrawynyň ýaşaýjylary sosial ulanlar arkaly habar berdi. Bu maglumatlar esasında kardeşim Merdan Sarifiň ýerlen maglumatyny diqqatiňize hödürleýäs.
Marvel aýtynyň Sakyrçaýy etrawynda häkimetler dukan eýerleri tarapyndan ornaşdyrylan ýagtylandyryş çyralaryny söküp basladylar. Bu arada Sakyrçaýylylar sosial ulgamlarynyň üstü bilen Adatlyk radiosyna habar berdiler. Geçen hepdäniň başyndan bäri yerli elektrik edaranyň wekilleri öňünden hiç ýyly duýduruş bermezden ýylatyň özü tarapyndan dikilen ýagtylandyryş ulgamlarynyň simlerini kesmek kampaniýasyny alyp barýarlar. Resmiler eýem ençeme ýyldan bäri duran ýagtylandyryş sıralarynyň edil häzirki pursat aýrylmagyny, olaryň ölçüji awzallary biriktirilmän çekilendigi bilen düşündirýärler. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik, bu kampanyanın başlamağının edil öňü sirasy, yani 22 avgustda Türkmenistanın prezidenti çykyş edip, yurtta elektrik togunun bir kanun ulanılmağı ve elektrik togunun gözükçülüğünün gowşudylmağı ýaly meselelere öz nägileligini bildiripdi. Sakyrçaýy etrawynyň yerli häkimetleri elektrik ölçüji ýylat arasynda sjotçyk diýilip atlandyrylýan awzallary biriktirilmän çekilen ýagtylandyryş ulgamlarynyň bir kanunlygyny aýdyp, bu çäreleriň kanuny netijeleriniň hem boljakdygyny duýdurýarlar. Sol bir wagtda yerli ýylatyň giýjilerin gözdürtme garanklygyna garşy diken çyrylarynyň deregine başga nähildir bir ýagtylandyryş ulgamlary ornaşdyrylmaýar. Sakyrçaýanyň etrap bazarynyň golundaky bir dukanyň eýesi ata özüniň diken çyrasynyň aýrylmagy bilen giýjelerden tutuş bir köçäniň tümlüge bürünýändigini aýdýar. Biz hem muny keýpine dakymdyk. Näçe ýyldan bäri köçelerimiz garaňkyrap dur. Aýyrmany bilen goýmany hem bilsin. 7 ýady mugut tok berenden öz ýylatyny üpçün etsinler. Deyip atı sosial ulgamlar arkaly Azatlyk radiosyny öz nägileligini bildirdi. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň berýän maglumatyna görä, ýylatyň diken ýagtylandyryş çyrylary Marinyň we Kirwadyr etrawynda hem giňgerimde aýrylyp başlanypdyr. Bu maglumatlar boýunça Azatlyk radiosynyň Marvel aýtynyň Sakyrçaýy we Wekilwadyr etraplarynyň degişli retmiýlerinden nähildir bir kommentary almak diýen sıklary sowtuz boldy.
Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Daşow welaýatynyň Türkmenmaşy etrawynyň Goşahowly owasynda bolsa ýekeji hem asfaltlanan ýolun ýokdugyny bu owanyň ýaşaýjy saýdýar. Türkmenmaşy etrawynyň özüni Aýşat diýip tanyşdyran käreni çydenan asfaltlanan ýolun bolmadygynyň ýylatda dürli kynçylyklary döredýändigini belläýär. Ol bu kynçylyklar barada Türkmensana kawaçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi.
Türkmenmaşy etrawynyň çäýerinde ýollaryň ýagdaýyny ählen haýy etrapdan Vilayete gidilen yollar, o varasının yolları şun kö nähil ýagdaýda.
Türkmenmaşy etrafynyň ýeli Goşahowly taýhan berleşdi. O varasynyň yollary akylyň çukun, oýly beýikli yol diýler, gatyr gutyr ýanky, dugun dugun gine bolup duran ýer, maşinalaryň atgelegin zaýala bilýär.
O wagt içinde bir asfalt düşülen yollar barmy?
Köçede diýler ýak asfalt düşülen ýer ýok. Ой, бейг, чақыр-чықыр болды етен ерлер. Яғылық олы үйрәп білмейін, батқы, лұқыр, машилы кетіп білмейін. Аяқларына су әдік кейп, олықын әсі болды сүйірім шет чықырлар, бағдара қожа үтмі қиын.
Оныңыз, обаңыз, мысал үшін, нәтсірі қожалық бар, обаң ұлық нәйлі?
100 қожалық, олай қожалық.
100 олай қожалық, нәтсі көчәнді бе?
2 көчі. Әр көчәміз 1 километрден ұзырақ.
Соны бәзірмәні де Тайхан бірлесінің күйі жеттен оқымын?
Яқ, көчәмілің еші болмаз.
Арда шықайды етенді оқымын?
Арда шықайды әділінің әділінді бар өрдіңілі мейір ағайма.
Сон арда шықайды шы дүңілі деп әділін оқымын, а болмада дүңілінің уақыты болы әмі?
Яқ, дүңілінің мағалы болмай, дүңілі мейірлер әне.
Оны халқы өріншіккіден өледі?
Оғыш, халқы өріншіккіден өзір маңа деген Құдай дегізінен халқы өш емесім.
Оныңыны өбітін ұлы ол білен араңыз нәтсерек, мақсыралы ол білен?
Бәс, үнді мен ұласы болды 5 километр өні, оды аққын шыққын жолдан өлім тек едел. Шо асы болдым қадыр отыр, оды яңқи мәшілің тәрелігін ақ қалжық.
Алқы қалайын уақыты болы әмей?
А болы, даш, дүгін-дүгін даш, оды әрияда дейлі қатты сүрелері де аварияда болып жер отайды.
Шо авариядан хилякчілігі үшін адам ма әмей?
Өлінім көп шым.
Этрап мәркәзіне кетсек болдыңыз, шо ұлы олы чықмалай?
Оо, этрапы кетсек олдық ұлы олы чықмалай, олам нейлі йолыр ербет қоғдал.
Шо тайу дөгірінің йолыр дейлі, шығырың хақиқата лайық мәй?
Тайу дөгірінің әкі дейлі еділерінің йолыр өдірі. Оны мәрі шоңыр таш шөліп асфальт кәм кетсірлен ақ, йолыр амат еділен ақ.
Мастерал йолдың хамзал үшін о баңыздың этрап мәркәзіне, я болмады этраптан өләйет мәркәзіне Дөулет автолуғылар үйірі әм автобус ба, мен қалқи қатнатма ұжи?
Оған бар. Автобусы ба?
Автобусы нәхіл үйірі әм?
Автобусы әм шал нәмәді, шо елден хеммен үйірен елден, ода шондан үйірі әді.
Оның вақты-вақтында ерті әм барчақ керің?
Барчақ керің шо өзірің дүржен еріне барсаң, әкіде шо ерді ене кетіріп сүрі о, өз тарава ел.
Сонның хаша қошу хуылда яған бірлесіңнің итрап мәркәзіне тәлі автобус қатния ме?
Қатния.
Нұрқы нәтсі?
Нұрқы бір манат.
Нұрқы білен оңсыздан олы әм?
Нұрқы білен оңсыздан олы әм?
Уақытлы уақытында ел кетті әмі адамның әкітті әмі уақытында?
Уақытлы уақытында келе әкітті. Бағдар өні болсын, немі болсын, омағылар болы әм.
Шо елдердің шы ел басыларын өзі өрі әміне жи итрап әкем я болмады, өлайы тәкем дадыр айлан әм халқын ічіне?
О, дейлі шол қалғыз басылың өзінің айланына көрес, әкемің айлан бөрәне білмедім.
Шы ярамаз елің орында ярамаз көпірлер әм кән мей?
Елің елі орында ярамаз көпірлі ба, дешік көпірлі ба.
Обаң ішінде не ұлы елді?
Обаң ішінде де баш ол ұлы елді да доғыр елі бар, ола бар.
Тәді көпір құрлан оқ мей?
Яқ, тәді көпір жоқ. Өң құрлан көпірлі. Оны мағылдат жоқ та.
Хабарчымыз Султан Ачилваның кечірін сөхеттешілігін дүңледіңіз. Құрматылы дүңлейділер, сіздің яшыян велайтыңыздағы, шәріңіздәкі, итрауыңыздағы яды, оваңыздағы yollarды нәхіл бөктіншіліктер көдейілер. Бұ барады бізі күрің ерін. Бізің мәтбуыт, имел белгісі gmail.com, имел адресімді хатурадың яды Москвадағы телефон белімед 7926-236-0455 жаңыдың яды SMS ядың. Шеледа қадырлы дүңнейділер Азатлық радиосы білен мұнның бейлік Лайн ұлғымы яңны программасы арқалы хем хабарлашып білерсіңіз. Бідің Лайн айдиымыз яңны салғымыз Азат хабар. Шының үлен хабарлар күнілі геплешіңіз хем кечір құтырыя саадлы әрекетмеден соң геплешіңізді яғығды дүңләп білерсіңіз. Программаны Прагдақ студиядың мен сәхра алып бардым. Толқындарымыздан айрылмаң.